je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 10. mart u kojem kao događaje dana zapisujemo. Traktori i poljoprivrednici blokirali granični prelaz Orašje Županja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog toga što nisu isplaćeni podsticaji.
Trebamo sijati, nemamo čime. Znači, nama jedino što ostane, to su ti poticaji. I svima želimo dalje proizvoditi, ali oni nama ne žele da mi to proizvodimo. Kako i nije Boga strah.
Radnici Aluminija iz Mostara na protestima tačno u minut do 12.
Kada vlada može dati jeftiniju struju privatnim poduzećima, kada može na desetke milijuna maraka uštrcavati u vječite gubitaše, onda neka spasi ove hercegovačke i sve radnike ovog diva koji nas, pa i njih u Sarajevu, hrani i čuva.
Plenumi građana u Tuzli i Bihaću traže hitno imenovanje mandatara novih vlada. Protesti boraca u Bihaću, građani 33. dan u Sarajevu traže promjene. Danas se pojavila i procjena da bi tek 2025. moglo biti bolje za građane Bosne i Hercegovine, a evo i zbog čega.
Zato što su oni vladali toliko dugo, kako bi vam najbolje objasnio, u svakoj kancelariji su njihovi ljudi. Dok se to sve istrijebi, treba nam puno vremena.
Tužilaštvo uputilo sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjere pritvora za Salema Hatibovića i Nihada Trnku, koji su osumnjičeni za paljenje zgrade predsjedništva i arhiva Bosne i Hercegovine. U Međunarodnom sudu pravde danas je izlaganjem pravnog tima Srbije nastavljena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim optužbama za genocid. Nastavljena potraga za nestalim malezijskim avionom. Policija identifikovala dva putnika sa ukradenim pasošem. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da u istočnoj Ukrajini vlada bezakonje. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražili od suda BiH određivanje pritvora Salemu Hatibloviću i Nihadu Trnki, koji su osumnjičeni za terorizam prilikom paljenja zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U okviru istrage koju vodi tužilaštvo BiH zajedno sa Federalnom upravom policije i ostalim policijskim agencijama, osumnjičeni su identifikovani kao osobe koje su 7. februara palile zgradu predsjedništva BiH i arhiva Bosne i Hercegovine, vozila i okolne objekte, čime je nanesena velika šteta ovim institucijama te uništena značajna arhivska građa iz istorije Bosne i Hercegovine. Do kraja dana se očekuje zvanično imenovanje doktora Bahrije Umihanića za mandatara novog saziva vlade Tuzlanskog kantona. Posljednju riječ o tome da će predsjednici Socijaldemokratske partije i Stranke demokratske akcije, dvije najjače stranke u kantonalnoj skupštini. Danas u podne istekao je rok za imenovanje nove vlade Unsko-Sanskog kantona, kojeg su skupštini Unsko-Sanskog kantona postavili Bosansko proljeće i Udruženje boračkih organizacija. Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Unsko-Sanskog kantona saopštio je da povlači svog kandidata za mandatara. Demonstranti koji su od 12 sati okupljeni na trotuaru preko puta zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine postali su razglas putem kojeg se obraćaju skupu i šalju poruke političkim liderima. Nepotizam je krvotok BiH, tužilaštvo i sudovi su izvor korupcije, neke su od poruka demonstranata. Više od 200 traktora i 100 poljoprivrednika koji su došli automobilima blokirali su granični prelaz Orašje Županja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Blokadi je organizovao Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Posavskog kantona, nezadovoljan odnosom federalne vlade zbog neisplate dugovanja za poticaje. Poljoprivrednici traže od vlade federacije isplate cjelokupnih dugovanja za poticaje, a to je oko 4,5 miliona maraka. Radnici Aluminija DD Mostar protestom ispred ulaza u krug preduzeća još jednom su upozorili na teško stanje u preduzeću, te su pozvali vladu Federacije BiH, koja je vlasnik 44% dionica Aluminija, da im omogući subvencionisanu cijenu električne energije, o čemu izravno ovisi opstanak najvećeg BiH izvoznika. Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić potvrdio danas da je ta stranka po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje bi omogućili održavanje prijevremenih izbora s punim mandatom izabranih predstavnika u 4 godine. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu danas izlaganjem pravnog tima Srbije nastavljena usmena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajednim tužbama za genocid na području Hrvatske. Voditelj srpskog tima Saša Obradović rekao je da je u operaciji Oluja počinjen genocid nad hrvatskim Srbima. Naveo je podatke dokumentacijsko-informacijskog centra Veritas prema kojima je u Oluji ubijeno preko 1700 Srba, oko 200.000 krajiških Srba pobjeglo je u Oluji. Još se ništa ne zna o avionu Boeing 777 sa 239 putnika i članova posade koji je nestao prije dva dana. Vijetnam je poslao helikoptere da provjeri žuti objekat koji plutao u vodi. Uprava civilnog aviosaobraćaja u Vijetnamu saopštila je da se pretraga obavlja na oko 140 km jugozapadno od ostrva To Cho. Dvojica razbojnika naoružanih automatskim puškama opljačkali su jutros u Međugorju vozilo Hrvatske pošte Mostar. Tom prilikom otuđeno je između 10 i 20 hiljada konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj danas je počela isplata februarskih penzija. Zbog protesta građana zatvoren je granični prelaz Orašje, javljaju iz Bihanka. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Više stotina poljoprivrednika traktorima su oko 11.30 blokirali granični prelaz Orašje-Županja na granici s Hrvatskom. Prolaz su imala samo vozila hitne namjene i autobusi na redovnim međunarodnim linijama. Poljoprivrednici najavljuju da blokada prelaza ostaje do daljnjeg, javlja Zoran Matkić.
Prosvjede i blokadu graničnog prijelaza u Orašju organizirao je Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Posavske županije. Kao glavni razlog navodi na isplaćivanje poticaja za 2012. i 2013. godinu od strane vlade federacije. Stanko Đojić, poljoprivrednik iz Orašija.
Mi ne znamo ko je zakazao u sistemu, ali naš novac nam treba i bez njega ne možemo dalje nastaviti proizvodnju. Prehrana pšenice nije obavljena kako treba, nije čak ni obavljena. Ljudi očekuju taj novac svaki dan, ali uzalud.
Na prosvjedu posavskih poljoprivrednika i Marko Blažanović iz Domaljevca.
U Bosni su sve uništili osim poljoprivrednih stočarstva. Treba uništiti još nas. Ja sam manji poljoprivredni proizvođač, koliko ljudi ima, ali se ljudi plaše se govoriti, boji se, neće mu se dijete zaposliti, izgubit ćemo sna posao. Ljudi su u jednom strahu.
Poljoprivrednici kažu da će traktori na graničnom prijelazu u Orašju ostati do daljnjeg.
Nećemo odavde ići dok nam se pare ne isplati, jer sjetva prehrana za pšenicu čeka. Trebamo sijati, nemamo čime. Znači, nama jedino što ostane, to su ti poticaji. I svima želimo dalje proizvoditi, ali oni nama ne žele da mi to proizvodimo. Kako i nije Boga strah.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Simbolično u minutu do 12 par stotina radnika Aluminija iz Mostara okupilo se ispred glavne kapije preduzeća. Oni zahtijevaju da vlada federacije ispuni svoje preuzete obaveze o subvencioniranju cijene struje. U suprotnom, kako su rekli, Aluminiju već za dva mjeseca prijeti gašenje. Mirsad Behram među nezadovoljnim radnicima bilježi.
Uz zvuke sirena teških industrijskih vozila te uz transparente, radnici Aluminija su istakli da današnjim okupljanjem pred glavnom kapijom firme žele skrenuti pažnju vlade Federacije BiH. Predsjednik sindikata radnika Aluminija Dinko Marić opisuje u kakvom stanju se radnici nalaze.
Nemamo plaću, ovaj mjesec nismo dobili ni topli obrok ni plaću, kasnije nam vjerovatno će biti za ovu plaću, ali ko znao će li iduće biti ga.
Sindikalci traže da vlasti Federacije BiH povuku konkretne poteze i ispoštuju potpisani sporazum o subvenciji cijene struje, koja je ključna stavka za mostarski aluminij. Navode da je trenutno cijena struje aluminiju 51 euro bez poreza, a u Njemačkoj, na primjer, za ovu industriju je 33 eura, govori član sindikata Aluminija Mate Penavić.
Kada vlada može dati jeftiniju struju privatnim poduzećima, kada može na desetke milijuna maraka uštrcavati u vječite gubitaše i spašavati bosanske rudare, onda neka spasi ove hercegovačke, naše ćelijaše, Livce i sve radnike ovog diva koji nas sve, pa i njih u Sarajevu, hrani i čuva.
Podsjetimo, u nedavnom pismu Udruženju proizvođača i prerađivača aluminija premijer Federacije Nermin Nikšić ukazao je da su prethodnih godina u aluminiju zbog loših poslovnih odluka te razbacivanja novca nagomilani dugovi od preko 200 milijuna maraka. Međutim, radnici kažu da oni samo traže pravo na rad i pozivaju vladu da se sve eventualne nelegalnosti istraže, a krivci kazne. Član sindikata aluminija Mario Tadić.
Znamo da je u našem poduzeću bilo ljudi koji su radi svoje osobne koristi sustavno ga uništavali. Nažalost, gospodo, takvih je u ovoj državi puno.
Radnici upozoravaju da Aluminiju prijete stečaj i gašenje, te podsjećaju da je već 3 mjeseca financijska policija u tom preduzeću, te ističu da se još uvijek čeka i njihov izvještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Suprotno očekivanjima, ni danas nije postignut dogovor o mandataru vlade Tuzlanskog kantona. Dvije najveće političke stranke, SDA i SDP, na tragu su da podrže profesora Bahriju Mihanića. Međutim, stranka Demokratske akcije će donijeti konačan stav tek kada Mihanić prezentira sastav i program vlade. U očekivanju novog mandatara, protesti su nastavljeni pred kantonalnom skupštinom. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Kantonalni odbor SDP-a smatra profesora Bahriju Mihanića jednim ispravnim rješenjem, jer osim smišljenog i adekvatnog plana i programa revitalizacije Tuzlanskog kantona, postoji i drugi razlozi podrške njegovoj kandidaturi za mandatara. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Enver Bijedić.
Zato što najviše obespravljenih radnika je sindikata tih organizacija glasalo i predložilo profesora Mihanića. Da će taj čovjek u budućnosti posvetiti dosta pažnje tim obespravljenih radnika.
Podršku profesoru Mihaniću još prošli tjedan dalo je 5 zastupnika, 2 iz Narodne stranke Radom za boljitak, 1 iz BPS-a te 2 neovisna. I u SDA su za Mihanića, ali žele prvo čuti koga Mihanić planira postaviti za ministre, pa tek onda predati potpise kao pristanak za njegovo imenovanje. Sena Dalić iz SDA.
Ako bude mandatar u ovom periodu, imao prijedlog ministara da razmotrimo, a mi ćemo u ovom periodu danas sutra vršiti prikupljanje potpisa poslanika stranke Demokratske akcije i kada se rukovodstvo dogovori s mandatarom vlade, mandataru će biti uručeni potpisi kao podrška.
Profesor Bahrija Mihanić ukratko je najavio što će to biti prioriteti nove vlade do izbora.
Mi ćemo uraditi strategiju razvoja Tuzlanskog kantona. Nastojećemo da donesemo izmijenjeni zakon o ministarstvima i vladi Tuzlanskog kantona. Pokušat ćemo da smanjimo broj ministarstava, da smanjimo javnu administraciju.
A pred Skupštinom Tuzlanskog kantona danas prosvjedi 20 građana u organizaciji Udruženja Velika djeca. Bahriju Mihanića ne žele za mandatara. Almir Arnaut iz Udruženja Velika djeca sebe vidi na čelu nove vlade. Inače, plenum građana Tuzla javno se ogradio od današnjih prosvjeda i Almira Arnauta. Pravni tim plenuma zatražio je da koga god Skupština imenuje za novog mandatara, o njemu se očituju građani kroz javnu raspravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas u podne istekao je rok za imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona, kojeg su Skupštini postavili Organizacija Bosansko proljeće i Udruženja boračkih organizacija. Stranka Demokratske akcije je povukla svoj prijedlog da mandatar bude Dževad Muslimović, jer nije uspjela osigurati potrebnu skupštinsku većinu. Članovi boračkih udruženja nastavili su mirna okupljanja, javlja naša reporterka Nita Duraković.
Iako su se, kako su i najavili, doduše u manjem broju ratni veterani i danas se okupili na gradskom trgu, odustali su od odlaska pred zgradu Skupštine, ali i dalje ne odustaju od zahtjeva koju su pred istu stavili, a to je odlazak stare i imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona. Kasim Kozlica, predsjednik Patriotske lige, Bihać.
Mi smo evo i danas prevareni od strane, znači, poslanika Skupštine Unsko-sanskog kantona.
U međuvremenu, jedini ustavno prihvaćen prijedlog za mandatara, onaj stranke Demokratske akcije, je povučen, jer, kako su kazali, nisu uspjeli u dobroj namjeri formiranja vlade. Esad Bašagić, predsjednik kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije.
Nije više odgovornost samo SDA, kako se to prikazivalo ovih dana, već je to odgovornost onih koji su na vlasti, SDP, ASDA, stranka za BiH, SBB i DNZ.
Farko Hodžić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Ja imam prijedloga određenih formalnih grupa, građana i tako dalje, međutim, zvanično u skladu sa Ustavom nemam novog mandatara.
Ratni veterani, razočarani razvojem situacije, svu odgovornost za dalji razvoj događaja prepisuju skupštinskim poslanicima.
Nisam ja ni za ovoga, ni za onoga, ni za onoga, ni za onoga. Trebam sam svoje. Lopov do lopova. I samo poleju nas.
A stav boraca, dok mi svi, znači, ne ujedinimo se jedno udruženje, drugče neće ići. I onda mi idemo dalje, pa najvjerovatnije na način prisile. ili će morati da riješe to, ili će morati da napuste svoje poslaničke klupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Naredni plenum građana i građanki Sarajeva najavljen je za 12. mart, a već 33 dana stanovnici glavnog BH grada izražavaju svoj bunt i nezadovoljstvo izlazeći tačno u podne na demonstracije. Tako je bilo i danas, što je zabilježila Aida Đugum.
Okupljeni građani Sarajeva, nezadovoljstvo trenutnim stanjem u BH društvu danas iskazuju skandiranjem i stvaranjem buke. Policija ne dozvoljava blokadu saobraćajnice, pa je grupa policajaca raspoređena duž tramvajske stanice. Od prvog dana na protestima je Hajrudin Osmančević, koji je danas u rukama držao transparent, koji pokazuje put BH od protesta do stabilnog društva.
Sam crtež pokazuje šta nam se sprema. Haos očekujem 2015. bankrot od 2016. do 2020. Dođe država u bankrot, onda se neke promjene počnu dešavati. Očekuje 2025. da počne raditi se normalno i da se zakon 2030. napokon počne. Zato što su ovi vladali toliko dugo, kako bi vam najbolje objasnio, u svakoj kancelariji su njihovi ljudi. Dok se to sve istrijebi, treba nam puno vremena.
Selver Fatić danas je počeo raditi anketu kako bi ustanovio koliko je građana Sarajeva za mirne proteste.
Ovo je blic anketa da vidi se koliko građana je za mirne proteste i da vidim iz kojih razloga su, iz kojih razloga nisu i ko ih zabranjuje.
Okupljeni građani kažu da više ne žele blokirati saobraćaj ulice ispred predsjedništva BiH i na raskrsnici kod higijenskog zavoda, te da je prethodni mjesec bio dovoljan za upozorenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
15 sati 16 minuta, ukratko vijesti dana. Više stotina poljoprivrednika traktorima blokiralo granični prelaz Orašje Županja prema Republici Hrvatskoj. Prelaz je još uvijek pod blokadom. Radnici Aluminija iz Mostara na protestima tačno u minut do 12. Tužilaštvo uputilo sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za Salema Hatibovića i Nihada Trnku, koji su osumnjičeni za paljenje zgrade predsjedništva i arhiva Bosne i Hercegovine. Plenumi građana u Tuzli i Bihaću očekuju hitno imenovanje mandatara novih vlada. Protesti boraca u Bihaću. Građani 33. dan u Sarajevu traže promjene. Dignite glas za svoj spas. Naziv je jednog od transparenata na Španskom trgu u Mostaru. Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske. U Međunarodnom sudu pravde danas je izlaganjem pravnog tima Srbije nastavljena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Još se ništa ne zna o malezijskom avionu sa 239 putnika i članova posade koji je nestao prije dva dana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne pretežno oblačno, poslije podne razvedravanje. Temperature od 8 do 17 stepeni Celzijusa.
Kako je na hiljade radnika preko noći ostajalo bez posla?
17 generalnih direktora je prošlo kroz krivaju, gdje imaju sve, vile, kuće, aute, firme.
Ali ovaj pad još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plaću.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti ponovnu obustavu porodičnih i ličnih invalidnina za četiri opštine u zapadno-hercegovačkom kantonu, najavio ministar Zukan Heles.
Mi smo bili prisiljeni da ponovo obustavimo isplatu. Isplate više neće biti dok sam ja ministar. Nikada ili ja neću biti ministar.
SDS i PDP za izmjene izbornog zakona koji će omogućiti prijevremene izbore.
Do sada nije bilo moguće da dođe do samoraspuštanja predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedničkog doma. Ovaj zakon to omogućava.
Na redu je svijet, preciznije Ukrajina. Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara pretučeni su ili nestali na Krimu nakon protesta protiv ruske invazije na ovo poluostrvo. Istovremeno, Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je zapadne vlade i medije jer su, kako navode, ignorisali uznemirujuće incidente u Ukrajini, uključujući oružani napad na proruskom mitingu u Harakovu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara su nestali na Krimu. Od nedelje se ne zna gdje se nalaze predsjednik Savjeta Ukrajinaca na Krimu Andrej Ščekun i direktor upravnog odbora Ukrajinske škole u Simferopolu Anatolij Kovalski. Istovremeno ukrajinski novinar Aleksej Buk kazao je u ponedjeljak da su dvoje njegovih kolega pritvorila neidentifikovana lica u uniformama. Jedan zvaničnik OEBS-a zadužen za rad medija izrazio je nakon prošlonedeljne posjete Krimu zabrinutost zbog ugrožavanja medijskih sloboda. Nekoliko novinara ukrajinskih medija je pretučeno prošle sedmice na ovom poluostrvu, a naoružana lica u ruskim uniformama su otela u petak opremu novinarima Associated Pressa. S druge strane, Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je zapadne vlade i medije jer su, kako tvrdi, ignorisali uznemirujuće incidente u Ukrajini, uključujući oružani napad na proruskom mitingu u Harkovu. Moskva je optužila nove vlasti u Kijevu za, kako je istakla, šurovanje sa ekstremističkom organizacijom Desni sektor. Poljski premijer Donald Tusk kazao je da zavisnost Nemačke od ruskog gasa predstavlja pretnju po suverenitet Europe. Nemačko oslanjanje na ruski gas može da ograniči suverenitet starog kontinenta, u to nema sumnje, istakao je Tusk uoči posete kancelarke Angele Merkel Poljskoj. U tom kontekstu Michel Orenstein piše u Foreign Affairsu da su se američke i zapadnoevropske diplomate privikle već decenijama da je francusko-nemačka osovina motor Europske unije. Međutim, sa izbijanjem krize u Ukrajini sve je očiglednije da će ovu osovinu zameniti nemačko-ruska, odnosno da će bitka za Ukrajinu odrediti karakter rusko-nemačke Europe, kako je naziva Orenstein.
Ponovo o BH teme, a prvo o tome da se u Banja Luci održava druga vanredna skupština akcionara robne kuće Boska. Ona je zakazana nakon što na prvoj skupštini nisu izabrani upravljački organi jer mali akcionari Boske tvrde da posjeduju većinski dio kapitala. Ovog puta skupština je bila zatvorena za javnost, saznajemo od Maje Bilajac.
Hladan tuž za novinare, pripadnici privatne firme Alfa Security bliske vladajućoj strukturi u Republici Srpskoj danas nisu dozvolili prisustvovanje skupštini malih akcionara Boske bez obrazloženja po kojem zakonu ili pravilniku je menadžment donio takvu odluku. Ali mali akcionari predočili su medijima svoja očekivanja od današnje sjednice, podsjećajući da je prema rješenju Banjalučkog osnovnog suda iz 96. godine njihov udio u Boski bio 51,8%. Sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske Ognjen Jugović.
Naša je namjera da formiramo naš upravni odbor i da tražimo upis našeg upravnog odbora u sud. Mi imamo informacije da se taj kapital namjerava preprodat, kako smo mi čuli, preuzeće MG Mind. Ako se to desi, mi opravdano strahujemo da će mali akcionar doživjeti sudbinu malih akcionara u tržnici, gdje je isti, znači, kupac MG Mind bez znanja i saglasnosti i pitanja tih malih akcionara jednostavno prenio njihov kapital na sebe.
Nevenka Kelečević dočekala je penziju u robnoj kući Boska i nakon svega kaže da su mali akcionari potpuno izmanipulisani. Pojašnjava da su radnici akcije doplaćivali kako bi postali većinski vlasnici.
Međutim, poslije već jedna vlada skine na 30 i nešto, pa poslije na 16. Sad su nam u ovome vremenu još uzeli akcija koje nismo ni znali, niti su nas obavijestili uopšte. Prepolu nam akcije.
Iz Saveza podsjećaju da su mali akcionari prije rata upisali oko 67% internih dionica i početkom 93. su taj kapital isplatili. Naknadno su uložili još vaučera, tako da su stvarni vlasnici više od 80% kapitala. Državni dio kapitala u Boski, napominju, nezakonito je prodat tajkunima iz Srbije, a dionice su malim akcionarima otimane umanjenjem vrijednosti kapitala preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida najavio je danas ponovnu obustavu porodičnih i ličnih invalidnina za 4 opštine u zapadno-hercegovačkom kantonu. Na tom području već je podneseno 150 krivičnih prijava zbog izdavanja lažnih uvjerenja, dok je u obradi još 1500 predmeta zbog opstrukcije reviziji, rečeno je na današnjoj pres konferenciji s koje izvještava Tina Jelindizdar.
Iako je resorno ministarstvo u nekoliko navrata upozorilo nadležne službe da će ponovo doći do obustave isplata, predmeti iz općinskih službi nisu dostavljeni iz Širokog Brijega, Gruda, Posušja i Ljubuškog. Radi se o ličnim podacima i kopijama prvostepenog i revizionog rješenja za 1700 korisnika koji su zapravo fakture na osnovu kojih se vrši isplata. Kako naglašava Zukan Heles, federalni ministar za pitanje boraca i invalida, upravo u 4 navedene općine najviše korisnika uvedeno je u pravo od 2007. do 2009. godine bez izvršene revizije.
Mi smo bili prisiljeni da ponovo obustavimo isplatu ličnih invalidnina za ove četiri opštine. Isplate više neće biti dok sam ja ministar, nikada, ili ja neću biti ministar. Ovo je jedna od sigurno najvećih antikorupcionih akcija. Iznos samo za ove četiri opštine je negdje oko 100 miliona maraka.
Jedan od razloga kojim se opravdava i fizička blokada službenih prostorija u četiri općine je odluka ministra Heleza o suspenziji njegovog pomoćnika Martina Frančešćevića, koji je, podsjetimo, u međuvremenu podnio krivičnu prijavu protiv Heleza. Naglasivši kako je Federalna uprava policije još 2008. godine podnijela krivične prijave i protiv Dragana Majstorovića, ali i Fadila Imamovića, također zaposlenika ministarstva, Helez je poručio:
ukoliko sad mene prije procesuiraju što sam dvojicu ljudi udaljio, gdje je federalni MUP zadokumentovao na hiljade njihovih falsifikata, onda ću javno sa porucom da odem iz ove države i zatražim azil u uređenoj nekoj normalnoj državi. Ako ne mogu ja kao ministar pokrenuti proces protiv kriminalaca, onda ja nemam šta da tražim u ovoj državi.
Osim nerada tužilaštva, ministar Helez je napomenuo tek deklarativnu podršku federalne vlade u kojoj se pojedini ministri zbog straha distanciraju od problema revizije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Danas također bilježimo da je Srpska demokratska stranka uputila po hitnom postupku u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona kako bi se stvorili uslovi za održavanje prijevremenih izbora. PDP najavljuje podršku ovoj inicijativi, javlja Gojko Veselinović.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da rješenja koja je SDS ponudio u predloženom zakonu omogućavaju da dođe do prijevremenih izbora koji ne bi bili vezani za datum prve nedjelje u oktobru, već za odluku izborne komisije koja se donosi nakon završetka jednog od izbornih ciklusa.
Sa druge strane, do sada nije bilo moguće da dođe do samoraspuštanja predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavničkog doma. Ovaj zakon to omogućava i na taj način je moguće skraćenje mandata.
Tadić smatra da ukoliko ova inicijativa prođe u parlamentu BiH po hitnom postupku, prijevremeni izbori bi mogli da se održe u roku od 2 mjeseca.
Na sjednici Doma naroda u srijedu i na sjednici predstavničkog doma u četvrtak on može da bude usvojen. U narednih 8 dana on će biti objavljen u službenom glasniku i stupit će na snagu. Izborna komisija, nakon što podnesu ostavke, to je opet dovoljno 2-3 dana, svi ovi organi, može da raspiše izbore.
Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, smatra da vladajuće strukture u BiH ne žele prijevremene izbore, te će odbaciti svaku inicijativu koja ide u tom smjeru. Ivanić ipak ističe da će podržati inicijativu SDS-a za izmjenu izbornog zakona.
Mi smo ranije rekli da ćemo takav zakon podržati, da smo spremni na izbore, ali koji će ići na 4 godine, da smo protiv političkog cirkusa u kome bi se održali izbori danas pa za 3 mjeseca ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Međunarodni festival Sarajevska zima ulazi u završnu fazu. Do 21. marta organizator najavljuje različite umjetničke sadržaje, o čemu će Zvijezda Živković.
Predstave, muzičke i književne večeri, izložbe, radionice, dječji sadržaji. Programi su jubilarne 30. Sarajevske zime. Ovogodišnji festival je specijalan jer je posvećen 30-godišnjici zimskih olimpijskih igara, 60-godišnjici Evropske konvencije o kulturi te sjećanju na 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. 21. marta održat će se i Sarajevska debata o miru, kaže direktor festivala Ibrahim Spahić.
Mir se može vratiti samo ukoliko se razumijeva umjetnost kao sloboda, i sloboda ne kao umjetnost, nego kao realna, stvarna činjenica iz života.
Istovremeno, za 21. mart, dan zatvaranja Sarajevske zime, planiran je specijalan program.
Željeli bi da na Titovu ulicu pozovemo sve pjesnike da se izađe na ulicu i da čita direktno svoju poeziju. Zato što ćemo iza svakog pjesnika, i pozivam svakog pjesnika i njegove prijatelje, politi vodu iz naših ibrika, ne bi li se nekako taj 22. mart, koji je dan svjetski dan voda, učinio drugačijim, boljim i, rekao bi, doneo neki drugi život ovom gradu i ovoj prijestolnici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I još Milad Obradović podsjeća na najvažnije vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od suda BiH određivanje pritvora Salemu Hatibovića i Nihadu Trnki, koji su osumnjičeni za terorizam prilikom paljenja zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Za danas najavljeno imenovanje doktora Bahije Umihanića za mandatara novog saziva vlade Tuzlanskog kantona. Danas u podne istekao rok za imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona, kojeg su skupštini Unsko-sanskog kantona postavili Bosansko proljeće i udruženje boračkih organizacija. Protesti građana danas su Sarajevu, Zenici i Mostaru. Više od 200 traktora i 100 poljoprivrednika koji su došli automobilima blokirali su granični prijelaz Orašje Županja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Radnici Aluminija DD Mostar protestovali ispred grada u krugu preduzeća, još jednom su upozorili na teško stanje u preduzeću te su pozvali vladu Federacije BiH da im omogući niže cijene električne energije. Protokol obnovi Al-Džamije u Foči danas u Sarajevu potpisao direktor generalne direkcije Vakufa vlade Turske Adnan Ertem i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Senaid Zaimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i godno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.